Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Bos días a todas e a todas.
Hoxe día 17 de decembro. Estamos como sempre con miña compañeira Antía.
Como sabedes, xa se acerca o Nadal, así que hoxe contaremos vos curiosidades sobre ela. Pero antes, o chiste, como sempre.
Pero de Nadal, non?
Pois claro, empezamos.
Antía, se Santa Claus ve os regalos no Polo Norte, por que dime Made in China?
Non o sei, será que Papá Noel é chino?
Non, non pode ser.
Vale, vale. Agora sí, as curiosidades sobre Nadal.
O primeiro, Antía, por que Santa Claus deixa os regalos en Nadal?
Porque tradicionalmente só os Reis Magos son os que nos traen regalos en Nadal, pero pouco a pouco foise colando a tradición de que Santa Claus tamén nos regale cousas en Nadal.
Antía, recordas que temos un regalo para eles?
Claro que sí, a ver si adivinades, pero vos vamos a dar tiempo, ¿vale? Hasta despedida, entón.
Vale, vale, seguro que adivinades. Antía, ¿esquecemos algo?
Es verdad, tenemos que seguir con las curiosidades sobre Nadal. ¿Qué tal de rapidiñas?
Está bien, ¿quieres comenzar ti?
Sí. Pois sabedes que o pavo de Noiteboa orixinouse en México o seguinte?
Non, que cada un va dicindo un.
Ah, vale, pois prosigue.
Sabedes que a canción de Jingle Bells era para o Día de Acción de Gracias?
Sabedes que é Noite de Paz, non? Pois ten 733 versións.
Pero seguro que non sabedes que Papá Noel ten que recorrer 842 millóns de casas durante un día enteiro.
A gran persoa Martín Lutero decorou a primeira árbole de Nadal.
Antía, vaise noso tempo voando, tan rápido como Papá Noel no día de Noiteboa.
Déxame ver. É verdade! Temos que decir o tempo, pero xa non temos máis tempo.
Pois nada, ata despedida.
Esperamos que vos guste este especial navideño. ¡Chao!
¿Qué hizo que ven por ahí voando?
¿Es un avión?
¡No!
¿Es un pájaro?
¡No!
¡Son las supernovas!
Hola, estamos na oficina de Supernovas. Eu son Nicolás e estou con San, decorada de Nadal.
Porque xa cae Nadal.
Feliz Navidad, amigos meus.
Agora empezaremos coas noticias loucas do Nadal.
A Lotería do Nadal. Unha cousa, en que ano se fundou a Lotería do Nadal?
En 1812. Que, ten máis información da Lotería Navideña?
Eu teño máis información. O sorteo do Nadal nunca foi cancelado. Coa Guerra Civil de España, en 1959 había tan solo 8 seres. No 2009 chegaron aos 195 seres.
Moita información, Nicolás. Pero, cales son os números que máis veces saen na Lotería do Nadal?
A terminación en 5 ha sido... A terminación en 5 foi o número que máis veces... Foi resultado premiado 32 veces seguidas del 4 con 27 veces ao 6. Tamén con 27 aparicións. Esperade.
Que?
Teño unha dúbida.
Cal é?
Onde tocou o gordo máis veces na Lotería do Nadal?
Xa o sei. Foi en Ávila, Girona, e en Tarragona e Toledo.
Moitas grazas, Santi. A quen lle tocou a lotería máis veces?
Cal é? Lle tocou máis veces a un home cuxo nome é o Posero.
Guau, canto sabes, Santi.
Grazas.
Cracks, creo que xa lles vale da información aos nosos fans.
Si os piden, si os de Supernovas se despiden.
Nicolás.
Santi.
Adeus. E bon Nadal. Disfrutade das vacacións.
Feliz 2022.
felices festas.
¡Qué rico!
¡Qué ben cheira!
Desde os fogóns de Radio Papaventos, rico, rico, 12-12.
Bos días e benvidos a Rico Rico 12-12. Hoxe faremos un riquísimo panetone. Farémolo con nosos queridos amigos Ingrid, Aitor e Víctor. O panetone é unha receta antiga que xeralmente faese con froitos secos, pero nos farémolo con boliñas de chocolate. ¡Comenzamos!
Necesitaremos os seguintes ingredientes:
100 gramos de masa básica,
500 gramos de farinha de forza,
125 gramos de auga,
125 gramos de manteiga,
25 gramos de levadura fresca,
25 gramos de auga de azar,
unha cáscara de laranxa rallada,
media cáscara de limón rallado,
100 gramos de pepita de chocolate
e un ovo batido.
¡Preparación!
Primeiro, mezcla todos os ingredientes, menos as pepitas de chocolate e ovo batido. Volca sobre encimeiras en fariña, amasa durante 5 minutos e deixa reposar e volve a amasar outros 5 minutos. Non te salpiques. Incorpora as pepitas de chocolate por toda a masa. Se está moi pegaxosa, añade 50 gramos máis de fariña e segue amasando. Forma unha bola. Mete nun cunco afeitado, poñe un plástico por enriba tamén afeitado e deixa reposar 24 horas na neveira. Saca a masa e deixa temperar unha media hora na cociña. Divide a masa en dos moldes de papel redondo que venden especificamente para esta maravillosa receta. Deixa fermentar ata que a masa tede case o borde do molde. É importante que teñas paciencia, porque este proceso tarda. Sube moi lentamente.
¡Forneado!
Tens que fornear 5 minutos a 185 grados e logo baixa a temperatura a 180 grados e fornea outros 30 minutos. Espera unhas horas a que refríe e
¡A papar!
Aitor Pérez,
Víctor Pacheco
e Ingrid Otero despídense a cociñar.
¡Rico, rico, 12-12!
Personajes. Bestial. Maquillaje, luces, historias, aventuras, comedia,
Casa do Teatro.
Hola a todos e benvidos a
Casa do Teatro.
Hoxe vamos a cambiar un pouco a cousa. Cambiamos os grupos, pero iso non importa. Hoxe contaremos unha historia de Nadal, xa que se acerca o Nadal. Bueno, vamos a comenzar.
Había unha vez un pobo chamado Neve Branca, onde vivían unha parexa de irmáns chamados Bruno e Marina. Unha noite, mentras dormían, escoitaron un ruido que viña do seu salón. Os dous nenos levantáronse asustados e dirixéronse ao salón. Miraron unha luz brillante que se convertiu nun home, grande e un pouco gordo.
Cunha gran barba larguísima. Na súa man levaba un saco cheo de agasallos. Afora había un trineo brillante e adiante tiña 9 renos. Un deles coa nariz vermella e palpitante. Cando o home os mirou, desapareceu e con el o trineo. Ao día seguinte, volveron ao salón e había moitos agasallos. E fin da historia!
E ata aquí o programa de hoxe. Bo Nadal e feliz Ano Novo!
Fútbol, balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo, baloncesto,
locos por los deportes.
Locos polos deportes. Hoxe Locos polos deportes vamos falar sobre a gala do Balón de Ouro, Balonmán, Fórmula 1, unha noticia triste e unha felicitación. E Locos polos deportes vai haber un cambio dos colaboradores. Estamos Leo Fernández, enerxía verde e antiga anuario.
¡Comenzamos!
Leo Messi levouse o seu séptimo balón de ouro, impoñéndose ante Robert Lewandowski, Jorginho e Benzema. Ademais, Alexia Putelas fixo historia para España gañando o balón de ouro femenino e Pedri gañou o premio Copa. O máis inesperado foi o balón de ouro para Messi, porque o merecía máis Lewandowski. Ainda que Lewandowski non foi cas máis valeiras, porque levou o seu premio mellor goleador do ano. Donnarumma levou o seu premio Yachim e o Chelsea Football Club levou o seu premio ao mellor equipo do ano. Agora contaremos sobre balonmán.
O Atlético Guardel masculino ganou 40-26 co Trancangas na Sangriña.
Agora falaremos da Fórmula 1. Verstappen gañou o campeonato de Fórmula 1, impoñéndose ante Hamilton. Na última volta, houbo bandeira amarela e saíron de novo. O holandés poido adelantalo. E agora, dende loco polos deportes, vamos a felicitar ao pai de Jorge de Cuarto, que quedou segundo nunha carreira de 800 metros lisos, baixo teito no Campeonato de España de Atletismo Máster.
Manolo Santana, o gran tenista español, falleceu aos 80 anos. Ata logo, e bo Nadal.
A facer deporte!
Bo Nadal a todos. Vos gustou Nadal? Porque a nós sí. Hoxe falaremos sobre os renos de Santa.
A historia conta como a manada de renos burlábase de Rodolfo por ter unha nariz vermella que parecíase a unha luz. Durante unha noite boa desatouse unha gran tormenta de neve que impedía a zorra de Santa avanzar para repartir os agasallos. Así que decidiu enviar hasta o fronte ao mozo reino para que os guiara coa súa nariz. Foi así como Rodolfo logrou ser o líder e se ganou o respeto dos seus compañeiros.
O reno favorito de Santa é Rodolfo. Antes eran 8 renos, pero agora son 9. Os nomes son Rodolfo, Dasher, Dancer, Vixen, Prancer, Cupido, Cometa, Blitzer e Donner. Sabedes quen foi o primeiro reno de Santa e o líder da manada? Pois foi Dasher.
Coñecedes algún villancico? Pois vos enseñamos un.
Pero mira como beben os peixes no río. Pero mira como beben a ver a Deus nacer. E beben e beben e volven a beber os peixes no río por ver a Deus nacer. A Virgen se está peinando entre cortina y cortina. O seu cabelo de ouro e o seu peine de prata fina.
Que estou escoitando? Que queredes outra? Pois vamos.
Belén, Belén, campás de Belén, que os ángeles cantan por ver a Deus nacer.
Pois contamos un chiste?
Pois van dous nenos a poñer a árbore do Nadal. E un neno din: avísame se prendes as luces. E outro lle din: sí, non, sí, non. Esperamos que vos gustara. Bo Nadal e felices festas.
Chao!
What?
A sección máis curiosa de Radio Papaventos.
seccións máis curiosas da Radio Papaventos.
Karen, calmas os nervios, os podrás usar cando fallas as postales. A propósito, sabedes que hubo unhas tarxetas navideñas que salvaron a vida de algunhas persoas?
Sí, ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. A Cruz Vermella permitiu repartir suministros e tarxetas de Nadal entre os presos. Estas levaban unha ruta de escape para que puderan fuxir.
Vamos a contarvos unha das curiosidades de fin de ano. ¡As uvas!
O seu significado sinxelo. Cada uva representa un desexo ou, no seu defecto, un propósito para o novo ano.
Tamén se cree que as uvas simbolizan os 12 meses do ano.
Lina, 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 sabes que as uvas engordan?
Pero que dís?
Sí, as uvas son unha fonte de azúcares.
Pero as uvas non son sans.
A xente cree que son sans, pero en verdade engordan.
E ti como o sabes?
Non creas que son moi lista, o vin onte de casualidade.
Ah, vale.
E isto foi todo por hoxe. Adeus e bo Nadal.
Videojuegos.
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 Bos días, somos 4 xogadores de videojuegos, no Nadal.
Antía Ferreira,
Antía González,
Nicolás
e Carolina.
Esta semana imos falar de xogos navideños, What the Golf e Just Dance. What the Golf é un xogo desenvolvido por Treebant e Just Dance por Ubisoft. What the Golf trátase de xogar un minigolf algo extraño, onde pode ser unha pelota de golf, un caranguexo e moitos máis. Este xogo ten referencias a Super Mario, Angry Birds, Flappy Birds e moitos máis.
No modo multixogador, chamado modo festa, tes que gañar para obter vidas. En o coliseo podes pelexar intentando esquivar obxetos. Tamén esquivar caranguexos e lanzar pelotas de baloncesto. Poden tocarte persoaxes como tostadoras, tartarugas, vikingas e máis. Os modos de xogo son historia, onde tes que derrotar a unha rax gigante, sporty sports, que tes que conseguir coroas.
Oio nuevo mundo nuevo, onde tes que chegar ao burato negro final. A propia campaña é unha referencia a un xogo. Ha llegado la nieve, onde tes que intentar conseguir 4 trozos de pizza. Esta é a campaña navideña. Tamén podes facer moitos retos. Outro xogo do que se pode disfrutar no Nadal é co Just Dance, onde tes que bailar e seguir o ritmo da canción con cancións e bailes navideños. A canción que leximos é Jingle Bell.
What the Golf é esperar o inesperado. E para Just Dance, disfrutar e bailar. Esperemos que os axuden estes consellos. Despídense de vos,
Antía Ferreira,
Antía Sabarís,
Nicolás
e Carolina. Pasen un bon Nadal.
Preguntas.
Respostas.
Preguntas.
Respostas.
Preguntas.
Respostas.
Preguntas.
Respostas.
A sección
de entrevistas
de Radio
Papaventos.
Bos días, persoas, plantas, animais e os demais. Benvidos e benvidas a esta sección nova. 5 interesantísimas preguntas con interesantísimas respostas. Eu son Area e estamos na oficina de Radio Papaventos, na zona de Entre Preguntas. Este primeiro programa falaremos do noso director, Xavier Constela Ribadeo. Comenzamos xa.
Xavier Constela Ribadeo é autor do libro Pedro e los Igualenses, de Edicións Bellaterra. E preguntaredes, de que trata ese libro? Trata sobre Pedro, que viaxa ao país dos Igualenses. Xente que todo son iguais, e o país é todo de cor gris, branco e negro. Pedro aprenderá o valor de tolerancia, a diversidade e de respetar aos demais. Recomendo leelo. Moi ben, xa que sabedes un pouquiño máis do noso director, empezamos coas preguntas. Hola Xavier, que tal? Queres mandarlle un saludo a alguén?
Hola, pois aproveito para saudar a todos os que e as que nos escoitan.
Moi ben, primeira pregunta. Podes contarnos como aterraches aquí na Guarda?
Pois mire, eu aterrei na Guarda porque cando aprobei as oposicións deronme de destino este cole. Eu non pedir a vir para a Guarda, pero bueno, tuven que vir. Ao principio a verdade é que non queríamos vir toda a familia porque tiñamos a nosa vida na estrada, pero bueno, a medida que foron pasando os días, os meses, os anos, estamos encantados de vivir na Guarda. Tivemos moita sorte de que nos mandaran para aquí e para este cole tan estupendo.
Por que escribiches Pedro e los Igualenses? Que te inspirou?
Pois non recordo moi ben que me inspirou. Mira, a mí sempre me gustou escribir. Entonces, cando se me ocurra unha idea, pois escribo. Ahora hai tempo que non escribo, pero bueno, iba escribindo. Quedaban no ordenador, por aí guardados as cousiñas que escribía. Unha vez, pedíronme se facía un contacontos, porque estábamos nunha asociación, e dábanme un conto para contar, pero non me gustaba moito. Entonces acordeime desta historia, adapteina un pouco para que se adaptara á celebración que estábamos naquela ocasión, bueno, conteino, era nunha librería. Gustou bastante a historia, entonces animáronme a que o enviara a editoriais para ver se o publicaban. Enviei a moitas editoriais e unha desas pois coincidiu que quixo publicalo, que lle interesou o libro.
Moi ben. Pedro e os Igualenses foi escrito en castellano, pero por que non en galego?
Pois foi escrito en galego. A verdade é que foi escrito en galego. O que pasa que coñecín a editorial Bellaterra, Edicións Bellaterra, é unha editorial catalana, entonces pensei en traducilo, enviei no traducido en castelán, e foi cando lle interesou e por eso se publicou en castelán.
Dende cando estás neste colexio?
Pois creo que desde 2011, pero xa perdo as contas, debo ser como hai 10 ou 11 anos.
Moi ben, última pregunta. Estiveches nalgún colexio máis causinde?
Non sabía dicirche todos, creo que foron, non sei, como 20 coles antes do Sinde ou así, porque antes de aprobar as oposicións era sustituto, entonces íbame mandando nalgúns coles nos que había baixas, profesores que estaban enfermos ou que tiñan algún permiso para non dar clase, pois iba eu sustituindo. Entonces recorrí moitos coles.
Moi ben, Xavier, acabaremos a xiña. Queres despedirte dos radiointes ou de alguén?
Pois bueno, como a radiointes xa os saudei, ahora casi me despido de aproveito para felicitarvos a todas e todos os que facedes a radio, que estáis facendo unha labor chulísima. Parabéns a todas e todos.
Bueno, ata aquí foi a sección entre preguntas. Espero que os haya gustado e gracias por escoitarnos. Disfrutade moito das festas e bo Nadal. Pasade ben, hasta o segundo trimestre. Chao.
Que ritmo teñen nos Sinde?
Menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola, eu son Iria. Moito gusto de volver a estar aquí. Nico non está hoxe, quedou dormido e non chegou a radio. Hoxe vou falar un pouco moito sobre as panxoliñas e a música de Nadal. Non vos vou mentir, adoro a música do Nadal. Collides flocos de millo e abrochade os cintos porque comezo o programa especial do Nadal. Imos a comezar cas cancións, pero antes quero dicirvos que este é o último programa do ano, pero para o 2022 volvemos con máis enerxía. A min gustan as cancións en inglés como Holy Jolly Christmas, Santa Claus is Coming to Town, and All I Want for Christmas is You. Agora, deixamos as cancións un pouco de lado e imos a contarvos unha curiosidade de aquí de Galicia. Os cantos de reis, sabedes que isto? Pois agora vos lo vou dicir. As danzas e cantos de reis van trenzando unha sucesión de puntos, de baile moi ceremoniosos.
ao son da música encadenando cantos con que recrean as pasaxes do Nadal, como o viaxe dos tres reis magos do portal de Belén guiados por un cometa, para adorar ao neno recén nacido. Sabíades iso? Eu non. Bueno, agora vou cas panxoliñas, os favoritos de moita xente. Aquí están os nomes de algunhas panxoliñas. Bo Nadal, ala pola noite, a Belén vin de pastores, cun sombreiro de palla, pola medianoite e moitas panxoliñas máis. Antes de rematar, unha pregunta. Vos gusta o Nadal? Aquí en A Todo Ritmo adoramos o Nadal. Dende A Todo Ritmo nos despedimos. ¡Feliz Ano Novo! ¡Ata 2022! ¡Adiante, música!
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
Estamos con vos. Antías, esa é a nosa tradición, non?
Pois claro, os chistes. Agora vou contar eu o chiste. Mantecoso, sabes que é o Nadal?
Pois sí, é a época do ano onde te reúnes.
Non! É a época do ano que durante 10 días recuperas todo o peso que perdiches nun ano.
Antía, dime por favor que non é verdade o que contaches.
Hai de todo.
Antía, o tempo.
Sí, sí, non o esquecía.
Vale, pois dispara.
Hoxe tan despexado, de máxima 16 grados e de mínima 7 grados. É lóxico, é que o martes comeza o inverno e as vacacións.
Oh, yeah, baby. Antiano, últimamente temos memoria de pez, porque seguro que eles xa adivinaron o noso agasallo.
É verdade, a nosa memoria anda polas nubes, pero recordamos a resposta.
É unha nova sección, seguro que xa escoitaron.
A nova sección chámase Entre Preguntas.
Antía, as curiosidades.
É verdade, sí que temos memoria de pez.
Vale, pero empeceu. A tradición de colgar medias nos agasallos ven de orixe de San Nicolás.
Sabíades que o 25 de decembro naceu Jesucristo?
Coñecedes a tradición de besarse debaixo do muérdago?
Sabéis cales son as cores típicas de Nadal? Son o vermello, o verde e o dourado.
Coñecedes a orixe de Rodolfo e o seu nariz vermello?
A ver se averiguades.
Orixe de Rodolfo,
Lechuga, é tardísimo, temos que rematar.
Vale, pois.
Chao e bo Nadal.